stisati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Danas je, kao što znate, 9. maj, datum koji se obeležava širom Evrope, obeležava se i u Srbiji, podsjeća na dan kada je završen Drugi svjetski rat, bar zvanično, i podsjeća na onaj datum kada je ustanovljena nova politika i nova ideja o nekoj budućoj Evropi. U Srbiji danas obeležavaju se i jedan i drugi datum, pa čak i treći, 9. maj kao dan vojske. U Moskvi tradicionalno velika parada. Širom Evrope dominantan ovaj malo kasnije ustanovljen datum, 1950. tačnije, kao simbol zajedništva i budućnosti. U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano moji gosti danas su gospodin Zlatoje Martinov, član glavnog odbora Saveza antifašista Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Nikola Marinković, izvršni urednik izdavačke kuće Katena Mundi. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I gospodin Bojan Torbica, narodni poslanik iz pokreta socijalista. Dobar dan i dobro došli u studiju Radio Beograda 2.
Dobro.
Koji je po vama danas datum važniji, a koji na neki način ugroženiji, s obzirom da se sve češće govori o jačanju neofašizma, ali takođe i o neizvesnoj sudbini Evropske unije? Dakle, 9. maj kao dan borbe protiv fašizma ili 9. maj kao dan Evrope? Evo, gospodine Zlatoje Martinov.
Da, vidite, ja bih rekao, oba datuma su izuzetno značajna. Naravno, ovaj prvi je stariji na neki način i zaista obeležava ono što svi mi u Evropi smo, da kažem, jedva dočekali posle 45. godine, posle onog strahovitog rata i fašizma, i naravno da je to jedan izuzetno značajan dan. A dan Evrope, kao što znate, uzela je Evropska unija kao simbol budućeg mira, dakle, naroda Evrope udruženih u jednu zajednicu i ekonomsku i političku, i mislim da je danas Evropska unija, uprkos toj krizi koju svakako doživljava, da će ona tu krizu ipak prevazići, a vidimo i neke dobre momente u poslednje vreme, naročito na izborima u Francuskoj, naročito na izborima u Austriji i tako dalje. Očekujemo takođe i pobedu Angele Merkel u Nemačkoj. Mislim da će to doprineti stabilizaciji evropskih prilika, stabilizaciji Evropske unije, i naravno Evropska unija je pre svega, uz sve mane koje naravno ima, dakle, ima taj neoliberalni koncept koji ja lično kao Zlatoje Martinov, dakle, osuđujem, na neki način osuđujem jer sam ja levičar, ali smatram da je Evropska unija neophodna upravo kao mirovni projekat. Zamislite šta bi se dogodilo kada Evropska unija ne bi postojala. Proradili bi svi istorijski animoziteti i ratovao bi svako protiv svakoga. To se naprosto ne sme dozvoliti, upravo zbog stabilizacije Evrope i, ako hoćete, i čitavog sveta.
Gospodine Torbica, šef vaše partije, gospodin Aleksandar Vulin, važi možda u ovom trenutku u Srbiji za najvećeg glasnogovornika kada je u pitanju neofašizam i obnova neofašizma. Uglavnom se govori o prostorima bivše Jugoslavije ili o tim tendencijama u našem okruženju. Koliko vi vidite i koliko osjećate da su takvi procesi danas u našem okruženju jaki, koliko se pojačavaju i čime vi, kako vi sugerišete da se sa takvim problemima izađe na kraj?
Pa znate kako, Pokret socijalista je od svog osnivanja odlučio se da neguje slobodarske tradicije svih naroda koji žive u Srbiji. Evidentno da je posljednjih, da ne kažem, 3 decenije nacionalizam ne samo na prostoru Balkana, već i dobrog dela Evrope u porastu i jednostavno, znate kako, 45. godine fašizam jeste pobeđen, ali evidentno je da nije uništen. I naša obaveza, kao i obaveza svih građana, kako Srbije, tako i Evrope, jeste da se suprotstavimo tom fašizmu, jeste da negujemo antifašističke tradicije, što mislim da od 2012. godine ova vlada, apsolutno za razliku od nekih prethodnih vlada, radi. Da je počela da vraća uspomenu na te ljude koji su tokom tog najstrašnijeg rata, gde je poginulo više od 55 miliona ljudi, koji su položili živote, na te heroje koji su bili spremni da žrtvuju svoje mladosti, svoje ideje i svoju budućnost, samo da bi mi, današnje generacije i one sledeće generacije koje će doći posle nas, živjeli u slobodi. Tako da mi jednostavno smatramo kao obavezu očuvanje tih slobodarskih tradicija, očuvanje antifašizma unutar pre svega naše države i svih građana koji žive u Srbiji, pa tako u skladu sa tim večeras i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Vladom Srbije i organizuje u Narodnom pozorištu svečanu, to jest manifestaciju povodom 9. maja, povodom dana pobjede nad fašizmom.
A vaša izdavačka kuća, gospodine Marinkoviću, Katena Mundi, doživljava mnoge pohvale, ali i mnogo osporavanja, upravo zbog toga što čini se podsjeća da je možda, kako vi kažete, vreme za neko novo pisanje istorije. Kako vi onda u ovom trenutku gledate na taj odnos pobednika i pobeđenih, pre svega kada govorimo o Drugom svetskom ratu i onome što se dešavalo na našim prostorima?
Pa prvo, da se nadovežem na vaše prethodno pitanje i na kolege sagovornike, zaista je tragično da se uopšte razdvajaju Dan Evrope i Dan borbe protiv fašizma, odnosno Dan pobede u Drugom svetskom ratu, zato što onda ta podela koja izgleda kao da je vrednosne prirode, a u stvari je ipak političke prirode, pokazuje da Evropa i dalje, dok god te podele, čini mi se, bude bilo, Evropa zaista neće biti celovita, jer je onda očigledno da čitav kontinent ne pripada, navodno baštini iste tradicije, ali efektivno postoji dalje tinja neki sukob. Tako da to je taj jedan problem s kojim se naš narod suočava, čini mi se, već duže neko vreme. I mi kao izdavačka kuća za nacionalnu istoriju i kulturu gledamo na taj problem iz nekoliko perspektiva. Mi smo prevashodno objavili niz knjiga koje su onako, mogle bi se nazvati, eurorealističkim, od Miše Đurkovića i Dejana Mirovića, zatim tu je Jovan Dušanić o neoliberalizmu i gospodin Katić sa njegovom knjigom Kolumni, a konačno tu je naš sad trenutno glavni izdavački projekat, to je drugo izdanje knjige Odraži, to je dakle emigrantski jedan zbornik čijem sastavljanju su učestvovali predstavnici emigrantske, dakle republikanske, demokratske i zemljoradničke političke emigracije. Te dakle mi nekako pokušavamo nešto što se možda može činiti pomalo utopijski, a to je dakle da pronađemo u toj našoj autentičnoj demokratskoj i građanskoj tradiciji Srbije i Jugoslavije još od pre Drugog svjetskog rata, dakle one momente u toj tradiciji koji bi dan danas mogli da budu relevantni, a koji bi opet doprinjeli ispravljanju određenih istorijskih nepravdi koje su nanete prevashodno ideologizacijom istorije, koliko je naravno to moguće. Te u tom smislu ono što mi pokušavamo je da otvorimo dakle jedan dijalog koliko je to moguće u Srbiji, da se dakle istorija sagledava sa neideologizovanih pozicija, zbog toga što je revizija istorije izuzetno opasna stvar. Ako se vratimo unazad još i od pre Drugog svjetskog rata, revizija istorije već počela posle Prvog svjetskog rata sa pokušavanjem Nemačke da skine sa sebe krivicu za izbijanje Prvog svjetskog rata, zatim posle Drugog svjetskog rata je došlo do izvesne revizije opet Srbijine istorije Kraljevine Jugoslavije, tako da dakle očigledno je da kod nas posle različitih političkih i istorijskih preokreta dolazi do tog novog pisanja istorije i čini mi se da danas više nemamo, zaista nemamo više ni vremena ni snage za to i mislim da je potrebno sabrati sve što je moguće i doći do određenog šire konsenzusa. Te otuda dakle i ovaj naše to pozivanje na tu građansku tradiciju koja je bila okupljena oko Živka Topalovića, Adama Pribićevića, Slobodana Jovanovića, da vidimo dakle da li možemo i sa tom tradicijom konkurisati u 21. veku.
A koliko smo daleko danas od konsenzusa o kome je govorio gospodin Marinković kada je u pitanju istorija Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije?
Pa ja mislim da smo prilično daleko, nažalost, zato što postoje zaista, kao što je kolega rekao, velike ideologizovane istorije u svim bivšim republikama Jugoslavije, jer su nacionalistički koncepti tamo izuzetno prisutni i tamo su, kao i ovdje, u ostalom, uglavnom desničarske vlade. Tako da ne možemo očekivati, a naročito to komplikuje čitavu stvar i ovi događaj iz 90. godina, tako da će biti jako, jako teško usaglasiti šta se zapravo dogodilo i u našoj najnovijoj istoriji i u onoj tokom Drugog svjetskog rata. Ono što mene lično pogađa i što nas kao Savez antifašista pogađa, to je izvesna rehabilitacija u Hrvatskoj ustaštva, u Srbiji Nedićevstva, pa i četništva. Dakle, ideologija koje su bile na strani dakle, fašizma, silom prilika možda, neke su bile i dragovoljne, neke su bile silom prilika, ali to naravno ne menja suštinu. Partizanski pokret nije bio silom prilika, nikada nije sarađivao sa nacistima, on jeste pregovarao u nekim situacijama sa Nemcima, ali to pregovori su jedno, a kolaboracija nešto sasvim drugo. Tako da je jako teško sad postići sve to. Vi svedoci ste recimo da imamo jako mnogo i u samoj Srbiji, dakle takvih profašističkih raznih izjava, čak i raznih političara, političkih stranaka i ja se bojim da to neće skoro moći biti prevaziđeno. Ne bih mnogo o Hrvatskoj, to je također vrlo zabrinjavajuće što se tamo sada dešava. Oni su tamo imali jednu vladu u doba HDZ-a Sanadera koji je koliko toliko uspeo da malo detuđmanizuje Hrvatsku, a kasnije socijaldemokrati nisu, nažalost, to Milanovića vlada nije do kraja izvela taj proces i sad imamo jedno vraćanje opet nekakvoj njihovoj tradiciji, što vrlo zabrinjava sve nas, ali naravno treba se osvrnuti u sobstveno dvorište i vidjeti da ne možemo samo kritikovati, znači Jasenovac, moramo kritikovati i Nedićeve logore ovdje, dakle nemačke logore, ali je Nedić isporučivao sve te naše Jevreje, dakle beogradske. Na kraju 41. godine nemački komandant je s ponosom na novogodišnjem prijemu u prisustvu generala Nedića izjavio kako je on vrlo zadovoljan i kako će Fireru lično reći kako u Beogradu više nema i u Srbiji više nema Jevreja. Izvinjavam se, ali to je danas oni koji pokušavaju da rehabilituju Nedića i Nedića u kvinslinšku vladu, hoće da kažu kako je on bio nekakav rodoljub. Nažalost, on je bio baš kvinsling, tipičan kvinsling i zaista kolaboracionista. Tako da, jako je teško sada napraviti nekakvu zajedničku istoriju. Dakle, mi imamo te, dogod pojedine snage ne priznaju da je istorija takva kakva je bila, a ne da je lažirana, falsifikovana, mislim da neće biti moguće voditi ozbiljan dijalog o tome.
Gospodine Torbica, vaše česte primjedbe su upućene pre svega Europskoj uniji koja ne reaguje na pojave neofašizma ili na profašističke ideje iz našeg okruženja. Kako vi onda posmatrate sve te odnose, tendencije Europske unije prema nekim novim prilikama koje se ovdje dešavaju?
Lično mišljenje je da Evropska unija nema u ovom trenutku odgovor na procvat neofašizma, na procvat nacionalizma, a da se malo vežem na priču koju su sagovornici rekli, sama ta revizija, u istoriji je sasvim normalna pojava. Kada se dođe do novih istorijskih izvora, normalno da se promeni neko gledište na stvar, ali mi u ovoj situaciji, kako u Srbiji, tako, to je pre svega počelo u Ukrajini i drugim istočnoevropskim zemljama, znači na sceni je istorijski revizionizam. Znači, nema novih istorijskih izvora, nema novih činjenica koje potkrepljuju da ljudi koji su bili saradnici okupatora, da ljudi koji su vršili zločine nad sopstvenim i drugim narodima nisu to radili. Evo, mi smo bili u situaciji pre nekoliko meseci da naši mediji objave da je rehabilitovan Draža Mihajlović. Ne, na suđenju nije dokazano ni jedan zločin koji mu je pripisan da nije počinio, već je samo dokazano da suđenje nije bilo fer, da je bilo nekih propusta u samoj formi. Znači, ne možemo govoriti čak ni u Srbiji o pravoj rehabilitaciji, iako to mediji znaju da pišu i da na sva zvona objave da je bilo, a kažem, naročito o rehabilitaciji Milana Nedića, što je strašno da se posle 2000. godine i posle onog državnog udara koji se desio u Srbiji, 2002. godine u knjigama za istoriju, za osnovnu školu, nađe da je Milan Nedić spasavao srpski narod, da ne kažem da je bio srpska majka, ali eto, imam i neki grešak u svom. Milan Nedić je bio otvoreni sluga okupatora. Milan Nedić je bio čovek koji je snabdevao jedan od najstrašnijih, znači hranom, potrepštinama, jedan od najstrašnijih logora u Evropi, logor Sajmište. Milan Nedić je znao šta se događa. Milan Nedić je bio premijer države.
Bio logor nezavisne države Hrvatske.
Tako je, koje je vlada Milana Nedića pomagala, hranila tamo čuvare, doturala im opremu. Vi znate da su dozvoljavali kroz Srbiju da su isporučivani građani srpske, jevreske i romske nacionalnosti, da su odvođeni u logor Staro Sajmište. Znači, Milan Nedić je sve znao i Milan Nedić je odgovoran. Na suđenju, koje bi trebalo biti da nije uradio, verovatno zbog osjećaja krivice, šta je sve bilo prethodne 4 godine, ono što je uradio sa sobom, znači, bi bilo evidentno dokazano i ne bi bilo suđeno da li je on spasio neke živote. To nije stvar istorije. Stvar je šta je on uradio zlovom narodu, ne samo Srbima, znači Jevrejima i Romima, šta je vojska kojom je on komandovao, koja je u stvari bila vojska te kolaboracionističke vlade, učinila na teritoriji Srbije, koliko je tu žrtava nevinih civila, koliko je žrtava dece, koliko je žrtava u drugim, to jest u partizanskom pokretu koji su se suprotstavljali okupatorima, a da ne pričamo Dimitriju Ljotiću ili mnogo većim zločincima samo na teritoriji Srbije, a da možemo preći na Hrvatsku i na druge republike koje su sve imale svoje pisanje.
Da, vi ste rekli da je možda najbolje i da pričamo o onome što se dešavalo u našem dvorištu, ali o tim događajima učili smo iz onoga što se zove zvanična istorija, koja traje već evo koliko 70 godina, ali kada govorimo o reviziji istorije, da li negde postoji nešto što bi se nazvalo normalnim procesom? Jer ako pobednici pišu istoriju, znamo ko je pobedio u Drugom svetskom ratu, pa prođe neko vreme i pojavi se određena vremenska distanca, a onda se pojave i neka nova pisanja istorije, zašto ste vi izgleda prilično se opredelili, gospodine Marinković i vaša izdavačka kuća?
Pa evo, mi nismo ruku na srce eksperimentisali sa nekim novim pisanjima istorije. Dakle, ova knjiga koju, da vas podsjetim, mi smo objavili i prvo integralno izdanje Magnum Krimena Viktora Novaka na srpskom jeziku sa novim indeksom pojmova i tako dalje. Ispravili smo, dakle, ono što je bilo iz te knjige izbačeno i cenzurisano. Knjiga o Draži je 56. nastala i kažem, njenom stvaranju su učestvovali, dakle, ti pripadnici demokratske emigracije, Slobodan Jovanović, Adam Pribićević, Živko Topalović, bilo je tu još i niz dakle, Hrvata i Slovenaca koji su u tom zborniku učestvovali. Međutim, ono što je tu problematično je što kada čitate iz te knjige svedočenja američkih obaveštajaca koji su bili kod Draže Mihajlovića u misiji, jedan od njih, kapetan Walter Mansfield, je kasnije komandovao i gerilskim jedinicama u Kini koje su se borile protiv japanskih okupatora. Inače, da vas podsjetim, kapetan Walter Mansfield je bio posle savezni sudija u državi New York i on je oslobodio Muhammed Alija zabrane bavljena boksom, pošto, kako znamo, Muhammed Ali nije želeo da ide u rat u Vijetnam. Dakle, to je ista osoba u pitanju, taj Walter Mansfield. I on, dakle, priča da je kao komandant gerilskih jedinica u Kini lično učestvovao u pregovorima sa japanskim okupatorom da bi sačuvao svoje jedinice zarad dalje zarad dalje borbe i svedoči da su određene jedinice, takozvani Makijevci, to su dakle pripadnici francuskog pokreta otpora, čak bili instruisani da uzimaju oružje od Nemaca, da bi kasnije s tim istim oružjem se digli na ustanak protiv njega. E sad kad pogledamo dakle da to nije bilo dozvoljeno pokretu Draže Mihajlovića, pri čemu Draža to lično nije posticao, ali bilo je naravno takvih slučajeva, onda u stvari vidimo da ono što je dozvoljeno, ono što dakle je dozvoljeno iz pragmatičnih razloga jednima, drugima se ne dozvoljava, i slična je situacija danas dakle u Evropskoj uniji što se tiče revizije fašizma. Evo o čemu je reč, ukratko ću samo o tome. Tamo gde iz geopolitičkih razloga ekstremni nacionalizam može doprineti interesima zapadnoevropskih država, kao što je slučaj u Litvaniji, Estoniji, Letoniji, Ukrajini, pa je 90-ih i u Hrvatskoj, tu se toleriše. U drugim slučajevima se, dakle, hvala Bogu, zabranjuje. Tako da, dakle, mi tu zaista moramo voditi računa da kada god pričamo o ovim procesima, moramo razdvajati ono što su evropske vrednosti od evropskih interesa, i bojim se da je srpski narod, ne samo u Drugom svjetskom ratu, skupo platio brkanje ta dva pojma.
Da, o ta dva pojma i govorimo u nastavku današnje emisije, naravno govoreći o dva važna datuma koje se danas obeležavaju ovog 9. maja, to je Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope.
Radio Beograd 2.
Звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Dvanaest časova 25 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Izdvojili smo jedan tekst iz dnevne štampe od pre nekoliko dana. Naslov je: zbog spomenika ženi Draže Markovića u Mladenovcu ponovo oživele strasti iz građanskog rata. U nastavku teksta stoji: rat između mladenovačkih partizana i četnika rasplamsao se posle predpraznične odluke lokalnih odbornika da podignu spomenik narodnom heroju Božidarki Kiki Damjanović, supruzi Draže Markovića. Bista je gotova i očekuje se da bude postavljena na današnji dan, na 9. maj, za Dan pobede. Ona nema nikakve veze s antifašizmom, mnoge porodice su iz straha od nje bežale, kažu pripadnici ravnogorskog pokreta iz Mladenovca, a subnor Mladenovca i levičari tvrde da je ime Kike Damjanović sinonim za antifašističku borbu tokom Drugog svetskog rata. Da li će bista danas biti postavljena ili ne, ne znamo još uvek, ali je činjenica da su se neke strasti i neki sukobi koji potiču još iz Drugog svetskog rata danas rasplamsali. Izdvojili smo ovaj mali primer kao nešto što nam govori i o sadašnjem vremenu. A pitanje je da li je moguće i kako je moguće i da li je istorija kriva što se ovakve stvari i danas u Srbiji događaju. Evo, ko želi da počne? Činjenica da ratne sekire između partizana i četnika do dana današnjeg nisu zakopane i
Ja ne mislim da je kriva istorija kao istoriju. Istoriju ne možete menjati, to se dogodilo, i krive su možda interpretacije te istorije od raznih ljudi. Takve sukobe nismo imali pre recimo 30 godina, ali smo takve sukobe imali počev od 90. 91. godine i tih 90. godina. To nije bilo slučajno, znate. Dakle, rasplamsavanjem nacionalizma, jačanjem dakle onih snaga koji su bile poražene u Drugom svetskom ratu, dakle to su snage koje su otvoreno kolaborirale sa fašistima, koje smo mi kolokvijalno nazivali domaći izdajnici, dakle su ponovo živjeli. Ja se uvijek sećam reči druga Tita kada je govorio, tada se nama, kao ja sam tada bio mlad, meni se ta činilo da je to preterivanje, a stalno je ponavljao: čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga, jer inače ako vam nacionalisti pobede, ko zna šta će se sve dogoditi. I on se strašno plašio raspada Jugoslavije. Ja sam svedok toga kao student, kao mlad čovjek, i pratio sam to. Mada sam imao mnogo kritičkih primjedbi u to vrijeme na tadašnju vlast. Ja sam smatrao da su se suviše opustili, smatrao sam da socijalizam mora biti još humaniji, da se ne mogu držati samo fotelja, da se zaista mora spustiti vlast ka radničkoj klasi, da samoupravljanje mora istinski zaživjeti, a ne samo kabinetski i tako dalje. Dakle, to su bile neke moje studentske primjedbe i tako dalje, vo vreme ono što bi se reklo. Ali mi smo doživjeli posle toga i raspad države, rast nacionalizma, i onda je sasvim logično da su te snage oživjeli, da one sada smatraju ono što ste vi, gospodine Torbica, rekli s pravom, da su četnici, dakle ravnogorski pokret je živnuo. Oni jesu kolaborirali, oni nisu možda bili po ideologiji fašisti, ja se s tim slažem. Ljotić je bio fašista, Nedić je bio vazal i sluga nacista, a Draža Mihajlović je bio kolaborant tu i tamo, povremeni, ne stalni. Ne tvrdim da je bio, on po ubeđenju to svakako nije bio. To su činjenice. On je čak kolaborirao i sa partizanima 41. godine, pa sve do negdje februara 42. marta, recimo u Bosni i tako dalje. Bilo je te saradnje. Nažalost, on je iz određenih razloga želeo verovatno prevagu i naprosto nije, ja mislim da iz svog antikomunizma došlo do raspada praktično tog četničkog pokreta, koji u početku verovatno se mobilisao kao nekakav, da kažem, predoljubivi oslobodilački pokret i tako dalje. Međutim, kasnije na kraju krajeva, kako hoćete, i sama vlada u izbjeglištu to videla. U ostalom, nemojmo zaboraviti da je sam kralj Petar 12. septembra 1944. godine se odrekao četničkog pokreta kao izdajničkog. kao saradničkog sa okupatorima. I dakle, pristao je, dakle, pozvao je narod da se priključi jedinicama maršala Tita. Dakle, to su činjenice, istorijske činjenice, to nije ništa izmišljeno. Zato je jako važno da se te činjenice respektuju danas. Danas se one u javnosti, u javnom diskursu ne respektuju. Meni je jako žao kada vidim da i pojedini ljudi iz vladajućih partija, pa čak i oni koji sebe nazivaju levim partijama, a ja im često to znam da osporim, pre svega na, recimo, Socijalističkoj partiji Srbije sam oduvek osporavao levičarenje, oni apsolutno nisu levičarska partija, oni su tipično desničarska partija, u najboljem slučaju centar, udesno, a dakle nisu umeli da se izbore sa tim. Naprotiv, oni su i te kako doprinosili i kolaborirali, dakle, 90. godina upravo sa velikosrpskim nacionalistima toga vremena. Tako da, ne treba da nas iznenađuje ovo što se danas dešava. Što se tiče Kike Damjanović, ja zaista ne znam, ja sam generacija postratna, ja ne mogu da pamtim.
Ne, naveli smo to kao primer.
Da, kao primer podela. Nažalost, te podele stoje, ja bih voleo da se one prevaziđu. Ali one se mogu prevazići istinom, stvarno istinom.
Da, ali se mnogi bi se danas sporili sa vama oko toga da je ono što vi govorite, da je ono što je bila zvanična istorija decenijama u ovoj zemlji istinita istorija, i zbog toga se dešavaju razni pokušaji na ovaj ili onaj način, utemeljeni ili neutemeljeni, u pisanju te neke nove istorije u kojoj bi se našli neki novi podaci nove činjenice.
Pošto ste me na neki način prozvali, ja ću vam ovo vrlo kratko odgovoriti. Kada se planirala proslava oslobođenja grada Beograda, mislim kad je bio ruski predsjednik Putin, onda su čak neki ravnogorci rekli da bi bilo jako dobro da i četnici budu u toj koloni. Ja sam u šali onda rekao da, oni mogu biti u koloni, da idu napred, ali se podignutim rukama u vis. Zašto? Gde su oni, gde su četnici bili kada su ruske i partizanske jedinice ušle u Beograd? Tada nije bilo ni jednog jedinog četnika. Pa molim vas lepo, ušao je Peko Dapčević, ali tako, bio tu Koča Popović, i bili su, dakle, ruski generali. Prema tome, to je savršeno jasno ko je oslobodio Beograd, pre svega Rusi u najvećem, ajde kažemo, najveći deo pripada zaista Crvenoj armiji, ali naravno i našim partizanskim jedinicama.
Da. Da li po vama, gospodine Marinkoviću, taj, kako kažu, procvat nacionalizma 90-ih je uticao i na pokušaj menjanja istorije? Da li je to menjanje istorije dobilo na neki način polet i entuzijazam, ili je prosto došlo vreme? Neki kažu da je 5 decenija jedne istorije bilo sasvim dovoljno, se stvori neka distanca i da se utvrđuje neka možda nova istorija i neki novi pokušaj tumačenja, makar ga zvali i revizija istorije.
Pa znate kako, krajem 80-ih, ako čitate, na primjer, ovaj Pozne Mihizove intervjue i njegove tekstove, vidjet ćete da u stvari i u tom delu kulturne elite naše postojala potreba, dakle, da se određenim stvarima priča drugačije, pa je sabrana dela Slobodana Jovanovića i tako dalje. Ono što je propušteno, po mom mišljenju, je, dakle, da se, kada se otvorio prostor za deideologizovane pisanje istorije, koje je počelo vraćanjem prevashodno književnika u književnu istoriju, poput Dragiše Vasića, na primjer, dakle, tada je propušteno, dakle, da se tom istorijom zaista ljudi bave na odgovoran i objektivan način. I čini mi se, dakle, da je čak i sam ravnogorski pokret u izvesnom smislu zloupotrebljen u tom procvatu nacionalizma, jer kada pogledate njihove programske dokumente, na primjer o Jugoslovenskoj federaciji i tako dalje, određenim elementima čak i samoupravljanja, o kojima je pisao Adam Pribičević, tako da mislim da većina onih koji se, dakle, nominalno danas solidarišu sa ravnogorskim pokretom bi bila iznenađena kad bi se suočila sa tim, te tako da mislim da, dakle, da ta komponenta je u izvesnom smislu preskočena. I preskočen je, dakle, ovaj geopolitički kontekst ravnogorskog pokreta, jer kada čitate opet svedočenje američkih i britanskih obaveštajaca, naićete i na podatke o tome da su se zapravo još na Kvebeškoj konferenciji 43. i ranije, dakle, veliki saveznici dogovorili da zapravo Jugoslaviju prepuste partizanskim jedinicama iz različitih geopolitičkih razloga. I između ostalog i zbog grupisanja četnika i partizana na teritoriji Jugoslavije, što je delimično vezano za ovu nesrećnu raspravu, blago rečeno raspravu, o ovom spomeniku Mladenovcu. Ili kada pogledate mapu u Drugom svjetskom ratu, vidjet ćete tačno da su dve snage dva pokreta otpora raspoređena na različitim geografskim lokacijama i na tim geografskim lokacijama i dan danas, dakle, su prosto nekim putovima koji nisu vezani za zvaničnu i pisanu istoriju, ta neprijateljstva i sukobi ostali da traju. Te tako čini mi se, dakle, da bi suočavanjem sa, da bi objektivnim istraživanjem Drugog svjetskog rata mogli možda da dođemo do određenog zajedničkog stanovišta, jer ne sumnjam, dakle, da bi se i dobar deo levičara mogao složiti sa određenim, na primjer, postulatima Adama Pribičevića. On je čvrsto sve vreme bio uz Dražu Mihajlovića. I da vas podsjetim, dakle, dobar deo Draženih najbližih saradnika je upućen bio u zapadne zemlje tokom Drugog svjetskog rata. Niko od njih nije vraćen u Jugoslaviju kao kolaboranta i samo Mihajlović je nuđeno da sa posljednjom grupom američkih pilota izbjegne iz Bosne. Tome lično je svedočio kapetan Niklalić pred Njujorškim komitetom za pravedno suđenje Draži Mihajloviću o tome. Tako da, dakle, to je vrlo skliska i nezgodna, dakle, pozicija. Ukoliko bismo morali da se opredeljujemo na način na koji smo se do sada opredeljivali, te tako, dakle, čini mi se da možemo da u određenom smislu prevaziđemo ove rasprave ukoliko bismo sasvim objektivno i bez primese ideologije, različitih ideologija, pristupali proučavanju istorijskih činjenica, naravno onoliko koliko je to moguće danas i koliko uopšte naše društvo spremno za to, jer ponavljam, dakle, kada politika raspiruje strasti u određenom društvu, to se najpre se, dakle, to reflektuje na istoriji, jer u istoriji postoje događaj, postoje činjenice, ali istoriju kada napišete, ona je jedna priča. I ta priča se uvek koristi za takozvane mobilizacijske svrhe. Ja se zaista nadam da u našoj struci i nauci i kulturi ima snage da nezavisno od tih mobilizacijskih, političkih ili kakvih god ciljeva postoji prostor za objektivan dijalog i objektivna proučavanja. Da. Podsjetit ću vas, dakle, čak i u Rusiji postoji vrlo jaka tendencija ka izmirivanju belih i crvenih, te smatram, dakle, da bi moralo nešto slično da postoji kod nas. Je zaista premalo nas ima da bismo ostali zakopani u rovovima.
Da li vi, gospodine Torbica, verujete u mogućnost i da li uopšte vaš pokret sagledava mogućnost u kojoj bi se na neke činjenice iz naše istorije, pre svega kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, gledalo bez ideologije i sa puno objektivnosti?
Pa ja ne smatram da se na činjenice iz Drugog svjetskog rata gleda ideološki. Mislim da su to jasne činjenice koje su preživjele svoj istorijski sud. S tim što u pravu ste, kada gledamo pojedine štampane medije, kada gledamo pojedine televizije, onaj ko bi sada ušao u Srbiju stvarno ne bi mogao da zaključi da li je Drugi svjetski rat završen, ko je pobjednik u tom ratu, ko je bio na strani okupatora, ko je bio taj koji je oslobodilac, to ne bismo mogli da zaključimo, što govori i ovaj članak, jer jednostavno je u posljednjih 20 godina otvorila se ne samo u Srbiji, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, već u dobrom delu Europe, ta borba i Amerike, borba protiv komunizma. Znači, pokušavamo sa nekim evidentnim zločinima koji su oslobodioci počinili posle oslobođenja, koji su evidentni da pored domaćih izdajnika, ljudi koji su činili zločine, nastradao je neko ko je i nevin. Da to sad stavimo na u svetlost javnosti, a sve one zločine koji su rađeni od 41. do 44. kraja ili 45. godine, da se to potisne u zaborav. Evo sad pričamo o nekim, šta je neko pisao. Jeste, ali ajde da pričamo šta je Avalski korpus u decembru 43. godine uradio u selu u kom je pobio 67 ljudi, žena i dece. Šta je urađeno u aprilu 44. godine u okolini Smedereva, kada je 70 nešto ljudi, što streljano, što obešeno, što sve ravnogorski pripadnici ravnogorskog pokreta. To su činjenice, to je ono što ne može da rehabilituje bilo koga koje pripada o tom i odlučivao u tom pokretu. Da li je neko ko je počinio, pričao sam sad o samo dva zločina, bilo koji zločin, da li je neko odgovarao, da li je Draža Mihajlović pozvao bilo svog komandanta na odgovornost, ili je bila situacija, shvatam da je njegova organizacija bila heterogena, da on nije imao mogao je, ali nije imao komandu nad svojim komandantima, to jest nije mogao da upravlja svojim komandantima, tako da primimo situaciju da šalje, ne znam, Popu Đujiću u svog emisara, Pop Đujić ga vraća posle 15 dana i kaže dobit ćeš metak u čelo ili vraća se, ja ovdje komandujem, a ne neki Draža Mihajlović,
to
prihvatamo. Da. Ali ja kažem, onda je on odgovoran, zašto je prihvatio te ljude kao svoje saveznike, zašto je prihvatio da Italijani su manje zlo od Nemaca, kada znamo da su Italijani jednako vršili zločine nad građanima bivše Jugoslavije kao što su to vršili Nemci. Zašto je u decembru 1944. godine poslao pismo Anti Paveliću i zamolio da Vojvoda Đujić i njegovi četnici prođu slobodno do Slovenije? Kakva je to saradnja? Kakve su to činjenice koju mogu i Dražu Mihajlović i bilo koga da oslobode od te saradnje, kada jasno stvari pokazuju da su rađeni zločini od 1941. do 1945. kako Ravnogarskog pokreta, tako i svih ostalih kolaboracionističkih snaga, da su ti su pokreti evidentirani, stoji da je možda zbog nekog izmjerenja, čak što više, broj žrtava ukupnih na teritoriji bivše Jugoslavije i umanjen, pojedini istoriše, ja smatram da je istina, tvrde da je više od 2 miliona žrtava bilo, naša istorija posleratna barata cifrom oko 1.700.000 ljudi, ali kažem, neko za te zločine mora da odgovara, a to što je Dražu Mihajlovića su nudili američki saveznici da ga izvuku iz Jugoslavije. Ljudi, pa ko je izvukao Antu Pavelića? Ko je izvukao Antu Pavelića sa teritorije Hrvatske i odveo ga u inostranstvo? Pa isti ti zapadni saveznici, koje mnoge ljude koji su bili komandanti najzlogastijih logora u Nemačkoj, u Austriji, u Poljskoj, izvukao na zapad, ti zapadni američki saveznici. Tako da nikakvo opravdanje ne može biti ni za Dražu Mihajlovića, ni za pojedine su vraćali kao Milana Nedića ili pojedine ljude, ali ne može nikakvo opravdanje biti. Da, njega su, kaže, američki saveznici, da, ali, mnoge zločince su oni izveli, da, zarad svoje koristi, možda su smatrali u tom trenutku da će im biti koristan, možda su želeli ono što je bila i Dražina ideja, da otvore novi front u Sloveniji kako bi se nastavile borbe. Mi ne možemo da prihvatimo, a to što kažete, ni jedna nova činjenica ne postoji u istoriji da ljudi koji su još 45. koji su građani oni Jugoslavije obeležili kao izdajnike, da to nisu, da nisu bili izdajnice, da nisu bili zločinci i da nisu bile sluge okupatora.
Da, ali čak i da ne postoji ni jedna nova činjenica vezana za ratno vreme, upravo neke nove tendencije i neko novo pisanje istorije otkrilo nam je onaj period u kome se ćutalo 5-6 decenija, to su, pomenuli ste i vi u jednom trenutku, zločini koji su se dogodili nakon 45. i to jeste na neki način novo pisanje istorije ili novo, možda ne pisanje istorije, već napisano, ali novo otkrivanje istorijskih
trenutaka. To mogu biti nove činjenice. Ljudi koji su bili u partizanskom pokretu, ako su učinili zločin, pa niko ne kaže da ti ljudi ne treba da budu obeleženi, da se kaže ta i ta osoba je učinila taj zločin, svi smo apsolutno za to, ali ne možemo ljude koji su odvodili ili u Jajince na streljanje, ne možemo da kažemo da su bile srpske majke.
Dakle, zločine, samo u jednim rečenicima, ali vas moramo da napravimo pauzu. Da.
Bilo je naravno na strani oslobodilaca i nekih zločina protiv klasnih neprijatelja i tako dalje. Naravno, jedan zločin ne treba opravdati, treba ga kažnjavati, ali ti događaj, to nije bio stil, dakle, partizana, to nije bio stil oslobodilaca, kao što je bio stil četnika ili stil Nedića. Znači, zločin je učinjen, ali to nije bilo masovno, to nije bilo, kako bi rekao, osobina, glavna osobina narodno-oslobodičkog pokreta je bilo oslobođenje zemlje od fašizma, pa na kraju krajeva, zašto ne i socijalna revolucija. Ja. To je bila glavna osobina.
Pa ne, mislim, ne možemo samo trenutak jedan. Ne znam sad, znate kako, oni su prosto preki sudovi partizanski kada su ulazili u Srbiju 44. i onda imamo i takozvana leva skretanja u Hercegovini i na severu Crne Gore 42. godine. Zatim, dakle, zaista dosta je tu žrtava bilo, odnosno zločina počinjenih i sa te strane, pogotovo što, dakle, imate dosta slučajeva koji su sad dokumentovani, dakle, da su ljudi streljani, pa su tek onda stizale presude, dakle, post factum. S jedne strane, s druge strane, zaista mislim da nije više uputno da, slažem se, dakle, da je zaista bilo zločina sa četničke strane, ali mislim, dakle, da, odnosno ne mogu da se slažem, to je prosto činjenice, ali mislim da nije više uputno da baratamo ipak sa falsifikatima poput tog navodnog Dražinog pisma Anti Paveliću, jer dakle pokazano je da je u pitanju dakle falsifikat. Tako da, mislim, dakle, da što se tiče novih činjenica, on pojavljuju se sad, pojavljuju se određene nove činjenice. Naprimjer, eto, ta spominjeni pregovori partizana sa Nemcima u Zagrebu, ako se ne vrame, 1943. To je, na primjer, nova činjenica za koju se pre 30
se
godina
to je nije znao. Činjenica.
Tako da, prosto, eto, mislim, dakle, da ipak ima prostora za određenu vrstu dijaloga, ukoliko, dakle, prihvatimo da nema nevinih u građanskom ratu.
Valjda smo to prihvatili, a i pokazali da postoji mogućnost za jedan dijalog o nekim istorijskim događanjima, istorijskim činjenicama kojima se moji sagovornici negdje u osnovi ne slažu, ali o tome mogu da razgovaraju.
Горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бихфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы.
Eko. 20 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 21. maj, u 20 časova.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj, u 21 sat.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko. Na 9. maj, dan Evrope i dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, govorimo u emisiji Rečeno i prećutano o velikim, čini se, kažu mnogi, zloupotrebama termina antifašizam danas, ali također i o priči da je zaista neofašizam u porastu. Moji sagovornici na neki način govore i o jednom i o drugom. Molim vas u jednoj rečenici na samom kraju emisije, kako razumevamo antifašizam danas?
Antifašizam je trajna kategorija i moramo ga negovati dalje s obzirom na sve opasnosti sa kojima se čitav svet suočava, i ja bih rekao da je pre svega na levici zadatak, na svetskoj levici zadatak da čuva taj antifašizam, ali naravno svi levičari jesu antifašisti, ali svi antifašisti ne moraju biti i levičari. Churchill je bio desničar, ali je bio antifašista. Dakle, to je poruka i za desnicu koja nije ekstremna, dakle da zaista shvati da je antifašizam i danas najveći neprijatelj Evrope i najveći neprijatelj evropskog i svjetskog mira.
Vi, gospodine Torbica, u ime svoje partije često nas opominjete kada je u pitanju pre svega neofašizam u našoj okolini.
Pa, neofašizam, to je fašizam i zlo koje pokušava da se probudi. Na svima nam antifašistima, znači na svim antifašistima sveta je na to da se tom zlu suprotstave, i verujte, ko je spreman da kaže da dom spremni, bit će sutra spreman da ponovo bacaju jame, ko je spreman da lupa table sa koje su ispisane na jezicima nacionalnih manjina, bit će spreman da lupa i lobanje. Tako da ne smemo da ustuknemo, građani svi koji žele da prožive, kako oni, tako i njihove buduće generacije, u miru, u nekom zajedništvu, ne smemo da ustuknemo pred neofašizmom koji se očigledno budi, koji očigledno pokušava da ponovo dođe na scenu. Moramo mu se hrabro suprotstaviti, mi to činimo i tražimo pomoći drugih.
Koliko vi vidite mogućnosti zloupotrebe u samoj terminologiji i upotrebi reči i pojmova koji se odnose na antifašizam danas?
Pa jedan uman čovjek je rekao da ko vlada definicijama i pojmovima, vlada i narodom. Te u tom smislu, dakle, mislim da zaista fašizam je izuzetno opasno zlo u savremenoj Evropi, i vidimo da ono dobija na zamahu kako svojim pokušajem da opstane, ali još više time što biva tolerisan i postican kad je to nekome u interesu, što vidimo na primjer u Ukrajini ili dakle u bivšim jugoslovenskim republikama. Te u tom smislu mislim, dakle, da bi isticanje tog nadideološke prirode antifašizma, dakle da on nije samo stvar levice, moglo da doprinese određenom okupljanju svih antifašističkih snaga u Evropi, istovremeno dakle i sa osvješćivanjem i sa gubitkom iluzija o tome, dakle, da je evropska politika antifašistička. Ja ne sporim da Evropa jeste antifašistička, ali dakle moramo, ponavljamo, odvojiti te evropske vrednosti od evropskih interesa i dakle iz te perspektive posmatrati i delovati antifašistički.
I o tome će danas biti reči na mnogim mestima i mnogim gradovima i u Evropi i u Srbiji. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Zlatoje Martinov, član glavnog odbora Saveza antifašista Srbije, Nikola Marinković, izvršni urednik izdavačke kuće Katena Mundi, i gospodin Bojan Torbica, narodni poslanik iz Pokreta socijalista. Moje ime je Dušanka Petrović i pozdravljam vas do naredne emisije.